Miriam Njeri, mshona viatu mashuhuri hivi sasa nchini Kenya, anasema hakutarajia kuwa siku moja angekuja kuwa mshona viatu mkubwa na hata kumiliki kampuni, kazi ambayo kwa kawaida au kwa asilimia kubwa inaaminiwa kuwa ya wanaume. Baada ya siku moja kutembelea kazi ya rafiki yake anayemiliki duka la kushona viatu, aliamua naye kujitosa katika fani ya ushonaji viatu, na kwa sasa amepata mafanikio makubwa na kudhihirisha wito wa Umoja wa Mataifa wa kuchagiza na kuwawezesha wanawake kwa kuwapa fursa. Mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi amemtembelea kwenye karakana yake na kuzungumza naye kuhusu safari ya kuelekea kuwa fundi viatu.
Sikujua nitaingia biashara ya viatu, lakini nilijua nitaingia kwa biashara. Ukianza biashara, capital ndio kitu ya mwisho unahitaji. Nilienda nikachukua picha, nikapost, nikapata client wangu wa kwanza, nikaenda kwa fundi, nikachukua kiatu, nikaenda nikalipwa, na hiyo nilikuwa pesa ya kwanza nilishika na pesa ya viatu. Usingoje pesa. Anza. Pesa, you find a way ya kujigenerate.
Njeri ambaye sasa ana karakana yake ya kushona viatu katika mtaa wa Kariakoo mjini Nairobi, anasema kwamba kwa msaada wa mtandao wa YouTube na ushauri kutoka kwa mafundi wengine washona viatu, sasa amekuwa stadi katika fani hii ya ushonaji viatu.
Nilikuwa na rafiki ambaye alikuwa kwa hii biashara ya viatu. Alikuwa anaenda huko, akatuambia twende hata muone ile kazi yenye nimekuwa nikifanya. Na nilikuwa very impressed. Nikajua hii ni kitu naweza taka kufanya. Naweza taka sana kujua kudesign. Sasa nilikuwa tu nawaangalia ile kazi wanafanya. Mimi mwenyewe pia naenda najifunza na YouTube. Ya kidogo kidogo nikaanza kununua materials mimi mwenyewe, napelekea fundi ananifanyia na piecework. Sasa hii ilikuwa inanisaidia kujua material management. Vile inani cost, like the full cost ya kutengeneza kiatu pea moja.
Baada ya kujiunga na rafiki yake mmoja ambaye alikuwa na kipaji cha kuuza, wawili hao walifanikiwa kuanzisha kampuni ya ushonaji viatu vya kila aina na kuwa wenye msaada mkubwa, hasa kwa wale watu ambao hukosa viatu kutokana na ukubwa au udogo wa miguu yao.
Nikashikana na mwenzangu Daisy Rono, yeye ako, she's good at marketing. So yeye akakuwa ana cater for marketing na mimi na cater for designing. Tukanunua mashini, tukanunua last, na tukaenda tukashika a room. Our first workshop ilikuwa ni Jericho Market, lakini hatukuwa registered company. Tukafanya tukiwa jua kali, na tukaluzi workshop yetu ya kwanza by the way, lakini hatuku give up. Tukafungua tena 2019 February, ndio sasa tuli register officially. Tukaongeza more people to the team, and we are now a limited liability company.
Changamoto moja kuu ambayo anasema inakumba kazi yake ni watu kukosa kuwa na imani na ubora wa viatu vilivyoshonwa Kenya ikilinganishwa na vile vinavyoshonwa mataifa ya kigeni.
Our biggest challenge tukianza ni ati watu hawakuwa wanariletisha made in Kenya na quality. Mtu akisikia made in Kenya, the first thing ilikuwa inakuja kwa akili ni low quality. Tunataka kuonesha watu viatu za Kenya ni high quality shoes. Hiyo ndio our biggest selling point na watu wameikubali. Actually client base yetu like 70% ni wale customers wa kurudi.